ugens tema på DAM-radioen.
I år kan magasinet Bo Bedre fejre sin 50-års fødselsdag. I en verden, hvor medierne på skift gisper efter vejret, er dette i sig selv en imponerende præstation. TV-mediet har dog allerede kastet sig over emnet bolig. Vi TV-seere kan næsten dagligt se udsendelser om boligindretning og om den seneste mode, når det kommer til møbler, gardiner og gulvtæpper. Men er det overhovedet muligt for os forbrugere at efterlive denne trend? Hvad er i virkeligheden hemmeligheden bag Bo Bedres store succes, og hvem stod bag? Disse spørgsmål kan tidligere chefredaktør på Bo Bedre og forfatter til bogen Historien om Bo Bedre, Anker Tidemand, besvare. Anker, velkommen til. Hvad er historien bag Bo Bedres fødsel for 50 år siden?
Det var en meget begavet, stadigvæk meget begavet udgiver og forlægger, Palle Fugdal, der fik ideen. Og han havde faktisk solgt alle annoncerne, da han fandt frem til mig. Han fandt frem til mig, fordi jeg på det tidspunkt var ung arkitekt. Jeg var 30 år gammel. Jeg havde skrevet en del bøger for Gellerups Forlag, og via Gellerups Forlag, blandt andet havde jeg skrevet om dansk brugskunst, om møbler og alt det der. Og via forlaget fik han så fat på mig, og jeg cyklede hen på min Villa Solex til hans lille forlag, og han præsenterede mig for et blad, han ville lave, der skulle hedde Bo Bedre. Det var hans kone, der havde fået ideen til titlen, og han havde lavet det, der hedder en dummy, det vil sige en opklæbning af nogle sider med billeder osv. Jeg synes, det så spændende ud. Jeg var ikke helt enig med valget af tingene måske, men jeg sagde, lad mig gå i gang, lad mig prøve, om jeg kan lave nogle artikler. Han ville bare have mig til at skrive om møbler, om indretning og den slags.
Men hvad var motivationen til at gå i gang med et projekt som Bo Bedre?
At tjene penge.
Var det eneste?
Ja, for hans vedkommende var det nok uden tvivl. Han ville skabe en god forretning som forlægger. For mit vedkommende, der var det nok mere, at jeg synes, det var en fantastisk udfordring. Og jeg har altid haft sådan et, skal vi sige, missionerende gen. Jeg ville virkelig lære danskerne at bo bedre. Og der var grund til det. Husk på, hvordan vi efter krigen ikke rigtig var kunne komme i gang med at bygge huse. Og lige pludselig var det en bølge, der kom der i begyndelsen af 60'erne, at man nu kunne bygge ude på den bare mark og få sit eget lille hus. Ofte med statslån kunne man få det inden for visse grænser. Der blev bygget mellem 40.000 og 50.000 enfamiliehuse, typehuse, i en lang række år der i 60'erne. Og alle disse mange mennesker, de havde jo behov for at få gode idéer til indretning, men sørme også med, har vi råd til det? Hvordan er økonomien? Hvordan kan vi klare det? Hvor kan vi låne? Og hvad gør man, når man skal låne? Hvad skal vi se på, når vi køber et hus? Hvordan skal det være indrettet? Vi var faktisk på det punkt et forbrugernes blad. Og vi testede, vi havde et hold af arkitekter. Jeg er selv arkitekt, men vi havde også et hold af arkitekter, som nøje gik disse mange forskellige typer hus igennem, og i hver eneste nummer af bladet, der anmeldte vi husene og fortalte om plusser og minuser, økonomi og indretning. Det var ikke alle arkitekterne, der var lige glade for det. Der var blandt andet en arkitekt, der lagde sag an imod os, fordi vi havde skrevet, at hvis man lukkede lågen til ovnen ned det var opvaskemaskinen. Hvis man lukkede den op ude i køkkenet, så kunne døren ude fra entréen ikke åbnes. Så kunne man ikke komme ud i køkkenet, hvis lågen stod åben. Det var ikke særlig smart. Han lagde sagen imod os, men han tabte nu, for vi havde ret til at skrive det selvfølgelig. Altså en missionerende, folkeoplysende, men også på en populær måde selvfølgelig. Og der var Palle ikke mindst meget, Palle Fugdal meget inde i billedet med især i starten, at det skulle jo være populært, vi skulle ud til mange mennesker.
Jamen, hvilken målgruppe henvendte Bo Bedre sig til?
Alle, som havde behov for oplysning om, hvordan de kunne bruge deres penge til bosætning og til indretning af deres huse. Men også så meget andet med i forbindelse med familiens liv, have og så videre.
Har målgruppen så ændret sig med årene?
Det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg lavede jo bladet i de første 17 år, og da jeg var færdig med at bo bedre, så lavede jeg andre blade, og jeg blev forlagschef hos Bonniers og fik travlt med mange andre ting. Men det kan jeg ikke fortælle dig. Det må du spørge den nuværende chefredaktør om.
Du nævnte sådan indledningsvis, at du ikke var enig i alle beslutninger, der blev taget. Hvor svært var det at lave et blad som Bo Bedre, både praktisk og også indholdsmæssigt?
Dengang var det praktisk meget sværere, end det er i dag. Tænk bare på, hvordan vi kunne ikke tage en fotokopi. Vi kunne ikke sende en e-mail. Vi kunne ikke få billeder sendt per e-mail. Vi kunne at få lavet trykfilm, det var et kæmpe problem, og vi skulle godkende prøvetryk og alt muligt. I dag, der laver man et blad ved bare at samle det hele digitalt. Al redaktion i dag, det er digitalt, og så laver man det over på en DVD og sender det til prøvetrykkeriet, og så trykker de simpelthen det, der står på skiven.
Men I fik sendt det første, den første udgave på gaden. Gudskelov. Hvordan blev den første udgave modtaget af læserne?
Den blev revet væk. Vi havde trykt 50.000 eksemplarer. Og der gik kun et par dage, så var de væk. Folk blev nærmest sure over det, at de ikke kunne få bladet, fordi det var jo det første specialmagasin. Det var det første blad med en det, der hedder fast ryg, altså med mange ark samlet et omslag med fast firkantet ryg. Det var det første blad med så mange farvebilleder, som vi havde i Danmark. Vi havde ingen konkurrence, og det blev taget som en åbenbaring af alle de mange mennesker, som var i målgruppen og havde brug for netop og de oplysninger, vi bragte.
Vi kender det også fra i dag, når vi sidder og ser de her boligprogrammer med Feng Shui og hvad vi ellers bør indrette vores boliger efter. Hvilken indflydelse fik Bo Bedre på danskernes indretning?
Bladet fik en kolossal indflydelse i de 17 år, hvor jeg var chefredaktør. Vi havde 700.000 læsere af hvert nummer, 12 gange om året. Det er mange læsere. Oplaget var altid over 100.000, og hvert nummer blev ifølge Gallup Media Index læst af cirka 7 personer. Så vi havde 700.000 læsere. Og vi havde en overordentlig stor indflydelse på salget af det, vi i dag kalder den moderne danske møbelstil og alt det moderne dansk brugskunst. Det var jo der, hvor vi fulgte med i alt, hvad der skete dengang. Jeg kendte jo alle de berømte arkitekter personligt, og mange af, par af dem var mine gode venner. Børge Mogensen og Wiener, og hvad de nu hed alle sammen, Arne Jacobsen. De levede dengang, og de kom med nyheder hele tiden, og vi viste dem og fortalte, hvorfor skal vi netop bruge disse møbler? Hvorfor skal vi bruge disse ting? Hvorfor er de pæne? Hvorfor er de praktiske? Hvorfor er de børnevenlige? Og så videre.
Hvor realistisk var det så i virkeligheden for den almindelige dansker at indrette sit hjem efter modellerne i Bo Bedre?
Vi skal nu ikke tro, at alle gik og lavede det i den såkaldte Bo Bedre-stil. Bo Bedre-stilen var dengang et begreb. Men vi troede naturligvis ikke, at alle præcis indrettede sig, som vi viste det. Men på den anden side er der ingen tvivl om, at en hel del snuppede idéer, de fandt ud af, at der var ikke grund til at have nogle upraktiske og børneuvenlige møbler. Man kunne indrette sig på en anden måde. Man kunne købe noget billigt også. Det var der også brug for. De havde sat sig i måske en lidt dyr husleje, da de kom ud og byggede deres typehus ude på den bare mark. Hele de store, fantastiske og dyre møbler var der ikke råd til. Så der købte de så billigere ting, og vi viste, hvordan man med simple male dem på en frisk og sjov måde, kunne indrette et godt børneværelse. Børneværelse. Da jeg var dreng, der var der ikke noget, der hed børneværelse. Jeg var heldig hos mine forældre her eget værelse, men jeg tror, at jeg kun var to i min klasse, der havde eget værelse. Mange af mine skolekammerater i 30'erne, de sov i en seng ved fodenden af deres forældres dobbeltseng. Det var noget helt nyt, at der skulle indrettes også børnevenligt.
Hvor vigtigt var det så for jer, at Bo Bedre skulle være sådan en form for tidskapsel, som vi den dag i dag kan bruge til at kigge tilbage i, og så se, hvordan tidligere generationer de boede?
Ja, det er jo fordi, vi simpelthen har vist et Lad mig bare sige, at vi vidste ikke, hvordan danskerne boede. Så hvis du tror, at det er, at man kan se, hvordan danskerne boede i 60'erne og 70'erne, da jeg var redaktør, så må du tro om igen. Fordi det, vi vidste, det var idealet. Det var, vi gik ikke ud og fotograferede, hvordan folk boede. Fordi der ville altid være et møbel, vi ikke rigtig synes var særlig pænt eller praktisk. Altid ville være der et gardin, som var rædselsfuldt, eller nogle lamper, som overhovedet ikke gav det lys, de skulle. Så vi kunne ikke fotografere, hvordan folk boede. Vi fotograferede næsten alle vores interiører i et atelier, fuldstændig som i et filmatelier, med store kulisser, så store vægtstykker, vi kunne samle med skruetvinger, da vi havde døre, vi havde vinduer, det hele samlede vi og møblerede. Vi havde tre fastansatte indretningsarkitekter, og vi brugte også en del freelancere, som kom med deres idéer og med at sætte de nye ting sammen på en smuk måde, og så fotograferede vi tingene og bragte dem. Der var en museumsinspektør på Nationalmuseet, som ringede til mig en dag og sagde, vi har jo lagt mærke til, hvordan Bo Beder viser, hvordan danskerne bor. De billeder har jo stor historisk betydning. Var det sådan, at museet kunne arve de originale farveoptagelser? Så måtte jeg jo skuffe ham med, at det var drømmen, det var illusionen, vi skabte, men også inspirationen, som folk kunne bruge.
Det fortalte tidligere chefredaktør på Bo Beder og forfatter til bogen Historien om Bo Beder, Anker Tidemand, i forbindelse med magasinet Bo Beders 50-års fødselsdag. Mit navn er Theis Lindholm, og det her var ugens tema.